Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon sentyabr oyida ikki davlat chegarasidagi vaziyat keskinlashuvi oqibatida halok bo'lgan 146 nafar arman harbiylarining jasadlarini bir necha bosqichda Armaniston tomoniga topshirdi. Bu haqda Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Ayxon Hojizoda Twitterdagi sahifasida ma'lum qildi. Ozarbayjon 12-14 sentyabr kunlari chegaradagi jangovar harakatlar paytida halok bo'lgan arman askarlari qoldiqlarini qidirishni davom ettirmoqda. Hozirgacha 146 nafar askarning jasadi Armanistonga topshirildi, deb yozadi Hojizoda. Qayd etilishicha, jasadlarni topshirish jarayonidan oldin Ozarbayjon harbiy prokuraturasi xodimlari ishtirokida ular ko'zdan kechirilgan va zo'ravonlik belgilari topilmagan. Joriy yilning 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston mudofa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari mamlakatning aholi punktlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bakuning qayd etishicha, bu Yerevanning provokatsiyalarga javobidir. Keyinroq Ozarbayjon o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabar berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.